Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը կարող է ընդլայնվել դեպի երկրի արևելյան շրջաններ, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Ինչու են դադարեցվել Լեռնային Ղարաբաղի հարավում և հարակից շրջաններում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Պայքար ֆեյքերի դեմ դատարանը երկու ամսով կալանավորում է Արա Սաղաթելյանին, նույն գործով անցնող նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանն ազատության մեջ է։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլուանին։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հաղթահարման հարցերում Հայաստանի և Արցախի համագործակցության հարցերը։ Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործ նախարարները կանդրադառնան ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկմանը։ Ենթադրվում է, որ նախարարները կհամաձայնեցնեն Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները, որում ցանկում կարող են հայտնվել մեծահարուստներ և պաշտոնյաներ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատից։ Չինաստանի արտգործ նախարար Վանգ Յին Պեկինում այսօր ասել է, որ չինական տոնի լուսնային ամանորի նախորեին տեղի ունեցել Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահների հեռախոսազրույցը, որը ստեղծել է երկխոսության դրական մթնոլորտ։ Նախարարի փոխանցմամբ Սի Ցինպինը և Ջո Բայդենը պայմանավորվել են հաստատել անկեղծ և կառուցողական երկխոսություն երկկողմ և միջազգային օրակարգի շուրջ։ Միանմայում այսօր հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ հանրությունը, ցույցերով և երթերով բողոք է հայտնում փետրվարի 1-ին զինվորականների կազմակերպած պետական հեղաշրջման դեմ։ Բախումներում սպանվել է առնվազն 2 ցուցարար, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, կան բազմաթիվ ձերբակալվածներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը միանմայի զինվորականներից պահանջել է դադարեցնել բռնությունները և ազատել կալանավորվածներին։ Այսօր Սոչիում նախատեսված Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը։ Վաղը Անկարայում տեղի կունենա Թուրքիայի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Իսրայելում ներմուծել են այսպես կոչված կանաչ անձնագրերի համակարգ, որը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստացած կամ վարակված ու կազդուրված մարդկանց թույլ է տալիս առանց սահմանափակումների այցելել հանրային վայրեր։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 104-ով, հասնելով 170,506-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,167-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4,438 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը խոստանում է, որ պաշտպանության նախարարությունը դասեր կքաղի 44-օրյա պատերազմից զինված ուժերում արմատական բարեփոխումներ նախաձեռնելով։ Այս մասին Վաղար Շաքարությունյանն ասել է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև չի բացառել, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը կարող է ընդլայնվել, որոշակի ենթակառույցներ ստեղծելով նաև Հայաստանի արևելյան շրջաններում։ Վաղար Շաքարությունյանի հայտարարությունների և դրանց առաջին արձագանքների մասին կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը ՌԻԱ Նովոստիի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է Գյումրիի ռազմաբազայի ընդլայնման հարցում։ Նախարարը խոսել է նաև գործող բազայի մի մասը երկրի արևելքում տեղակայելու մասին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարևոր է համարում պայմանների հստակեցումը, մտահոգություն ունի, որ այդ զարգացումները կտանեն Հայաստանի ինքնիշխանության զիջման։
Ռուսաստանը մեզ աջակցեց պատերազմի ժամանակ, չաջակցեց։ Ուրեմն, գիտեք, նախարարը իրանք ունի իր կարծիքը ունենալ, բայց հարցերը, որոնք շոշափում են հայ ժողովրդի սուվերենությունը, հայոց պետականության սուվերենությունը, չի կարող մեկ մարդ լուծել կամ 5 մարդիկ։
Քաղաքագետը նկատում է նաև գործող բազայի պայմանագիրը հստակ ֆիքսում է զորքի, զենքի և տեղակայման պայմանները, և դրանց փոփոխման համար անհրաժեշտ է նոր պայմանագիր, որը պետք է քվեարկության դրվի ազգային ժողովում և հաստատվի սահմանադրական դատարանի կողմից։
Ռազմաբազան, գիտեք, ռուսական 3 տեղերում տեղակայված է Հայաստանի Գյումրիում, գլխավոր մասը շտաբը Երևանում է գտնվում եւ ռազմական ինքնաթիռները Էրեբունի օդանավակայան։ Միտքս ինչու՞ է կայանում։ Եթե արվում են փոփոխություն, նաեւ Սյունիքում պետք է լինեն ռուսական զորքերը, դա պետք է պայմանագրով ֆիքսված լինի։ Այդ պայմանագիրը եփեն պլանավորում ստորագրել, հասարակության կներկայացնեն թե ոչ։ Ուրեմն շատ ու շատ հարցեր կան, ինչ վերաբերում է այն մտքին, որ ռուսական զորքերը մեզ ձեռնտու են, պետք է նայենք պատերազմի ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Ոչ միայն Ղարաբաղում մենք ունեցանք պրոբլեմներ, ռուսական զորքը ճաջակցեց, նաև Հայաստանում, Ադրբեջանը բակոցում էր Վարդենիսը, Կապանը, Դավիթ-բեկ գյուղը, ու պետք է ասեմ, որ ինչքան ես հիշում եմ, դա Հայաստանի տարածքն է, դա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը չի, բայց Ռուսաստանը չէր աջակցում մեզ։
Ինքնիշխանության զիջման մասին մտահոգություններին արձագանքում է իշխանական պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Այստեղ խոսքը Ռուսաստանի ախորժակի մասին չէ, այստեղ խոսքը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է, եւ ես կարծում եմ, որ առավել եւս վերջին շրջանում կրկին երևացել է անհրաժեշտությունը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների, եւ մեր դիրքորոշումն ամշտապես եղել է այն, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի կարողությունները պետք է մեծացնել, այդ թվում տեխնիկական կարողությունները, եւ մենք կարծում ենք շարժվենք այդ ուղղությամբ։
Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարավում եւ հարակից ադրբեջանական շրջաններում դադարեցվել են ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց աճումների որոնողական աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի կեսերից մինչեւ փետրվարի 15-ը կարճատև դադարներով ուղեկցված այս աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել էր 1485 աճում։ Թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում որոնողափրկարարական աշխատանքները կշարունակվեն, բայց թե երբ անհայտ է։ Այդ աշխատանքները արդեն մեկ շաբաթ է չեն իրականացվում։ Պատճառը նախ եղանակային պայմաններն էին, առատությունում առախուղ էր, իսկ այսօր արդեն երբ Արցախում եղանակն արևային է, հետաձգման պատճառն անհայտ է, նշում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ընդ որում, զինադադարից հետո այսքան երկար ժամանակով որոնումները չէին դադարեցվել։
Եղել է դեպք, երբ 3 օր է դադարեցվել աշխատանքը, կապված եղել հերթափոխի հետ եւ կապված եղել նաեւ միջադեպի հետ, որ տեղի ունեցել իրար հետեւից, այդպես 3 օր չենք իրականացրել, բայց արդեն մեկ շաբաթ է որոնողափրկարական աշխատանքները իրականացող ջոկատները պատրաստվում են, վերջին 2-3 օրերի ընթացքում եղանակների պատճառով իրականացրել, այսօր էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ առանց որևէ պատճառ կամ մեկնաբանություն թողնելու ասացին, որ որոնողական աշխատանքները անորոշ ժամանակով հետաձգվում են։
Բանակցությունները ադրբեջան ական կողմի հետ վարում են ռուս խաղաղապահները եւ որոնողափրկարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցնելու ադրբեջանական կողմի որոշման մասին հենց նրանք են փոխանցել, իսկ այդ արգելքի պատճառների մասին հայկական կողմը միայն կարող է ենթադրություններ անել, ասում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Այս պահին Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում շինարարական մեծ աշխատանքներ են ընթանում, օրինակ Վարանդայի Ֆիզուլու շրջանում միջազգային օդանավակայան է կառուցվում, նաև Ջրականի շրջանում Ջաբայլի հետ հատվածում ենթակառուցվածքներ, նոր ճանապարհներ, այդպես մենք էլ որպես ճշտամական կողմ երևի չեն ուզում, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է իրականում կատարվում իրենց տարածքում։ Հնարական աշխատանքներն են եւ ռազմական հաղորդում տեղի ունեցող երևի այնտեղ ինչ որ նորություններ կան, որ չպետք է մենք իմանանք, դա արդեն չեմ կարող ասել։
Եթե պատճառն իսկապես շինարարական աշխատանքներն են, ապա Հունան Թադևոսյանը չբացառեց, որ դադարեցումն էլ կարող է երկար ժամանակով լինել։ Զինադադարից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից իրականացվող զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1485 աճյուն, որոնք եւ որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված եւ ադրբեջանական կողմից փոխանցված դիերի ընդհանուր քանակն է։ Նախնական տվյալներով 1485 աճյուններից 15-ը քաղաքացիական անձիկ են, մյուսները ռազմական գործողություններին մասնակցած զինվորականներ, կամավորականներ ու աշխարհազորայիններ։
Ամեն դեպքում մենք միշտ պատրաստվում ենք եւ ունենք արդեն միշտ պատրաստ ուրեմն ջոկատներ, որ ժամին ասեմ պատրաստ արդեն դուրս են գալու։ Միայն սպասում ենք իրենց թույլ տվությանը։
Որոնողափրկարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն հարավային հատվածում, որոտանի, վարանդայի, ջրականի և հադրութի շրջաններում։ Այդուհանդերձ, քանի որ ծնողների և օպերատիվ շտաբի տվյալներով անհայտ կորածների մեծ մասը հենց այս հատվածներում են եղել, եւս մեկ անգամ եւ առավել մանրակրկիտ որոնողական աշխատանքներ պետք է տարվեն մնացած աճյունները հայտնաբերելու համար։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թողարկումն այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների, ավելի ճիշտ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից սոցիալական ցանցերում ներքաղաքական թեմաներով չճշտված տեղեկություններ տարածող ֆեյքերի դեմ պայքարի մասին նախորդ շաբաթ վերջին անվտանգության մարմինները տեղեկացրեցին, որ կարողացել են հայտնաբերել Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ օգտաաշխի հետևում կանգնած անձանց, դրանց թվում էին ՆՓԱԿ-ի Սերժ Սարգսյանի օրոք ստեղծված տեղեկատվական պուակի նախկին տնօրեն Արա Սաղաթելյանը և նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Քարանը։ Դատարանի երեկ կայացրած որոշմամբ Սաղաթելյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի ճաղերի հետևում, իսկ Բեկարյանին կալանավորելու միջնորդությունը դատարանն այդպես էլ չբավարարեց։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դատարանն այսօր մերժեց քարյակ մեդիայի համահիմնադիր հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանին կալանավորելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Բեկարյանն ազատ արձակվեց։ Նրա պաշտպան Գոր Միքայելյանի խոսքով՝
դատարանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Իշխանություններին ակտիվ քննադատող հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվածով։ Ըստ ԱԱԾ-ի նա ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը եւ այլ անձինք Facebook-ում ստեղծել են Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջը։ Իշխանությունների հասցեին վիրավորական եւ հայոախառ ինքնադատություն հնչեցնելու, ատելություն սերմանելու, Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ անվտանգությանն առնչվող գործողությունները քննադատելու, կասկածի տակ դնելու համար, ինչպես նաեւ պատերազմական իրավիճակում հայտնվելու պատասխանատվությունը բարդել են իշխանության վրա։ Բեկարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանք, նու այն քաղաքական հետապնդում է համարում։
Երբ դու չես հասկանում գործի էություն, չես հասկանում ինչ է հետապնդվում, դու տեսնում ես, որ չկա տրամաբանություն, դու շատ պարզ հասկանում ես, որ մոտիվացիան դրիվ ուրիշ տեղ է։
Կարեն Բեկարյանը պնդում է, թե իրեն մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է ծառայել իր և Գագիկ Սողոմունյանի Facebook-յան էջի IP հասցեների համընկնումը։ Միջդեռ ասում է, VPN համակարգի պարագայում IP հասցեները կայուն չեն։
Ինեն պարզագույն գիտելիքները ունենալու դեպքում այս հարցերը չեր առաջանա, որովհետև այս ամբողջ process-ի մեջ երկու հարց կա։ Այն, որ ես ճանաչում եմ Արա Սաղաթելյանին, եւ այն, որ ես օգտագործել եմ VPN համակարգ։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, որը նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ղեկավարել է նախագահի աշխատակազմի անդրեին կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, երեք դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել էր։ Բավարարվել է նաև Գագիկ Սողոմոնյան անվամբ հայտնի կեղծ էջի գործով մեղադրյալ Արամ Սարգսյանին կալանավորելու ԱԱԾ միջնորդությունը։ Մերժվել նույն գործով անցնող պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ասենյակի մենեջեր Մհեր Ավակյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ ԱԱԾ-ը տարածած հաղորդագրության համաձայն Սաղաթելյանն ու մյուսները նախապես մշակված ծրագրի համաձայն ապահովել են կեղծ էջի հասանելիությունը խմբի անդամների համար, այնպես որ խմբի որևէ անդամի հնարավոր բացահայտման դեպքում խմբի մյուս անդամների կողմից Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջով նույն ժամանակ պարբերաբար հրապարակումներ կատարվեն, այսպես կոչված ալիբին ապահովելու համար։ Կատարել են դերերի բաշխում և արդեն պատերազմի օրերին խախտել են ռազմական դրության սահմանափակումները և տարատեսակ հրապարակումներ արել։ Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջը ձերբակալումներից ու կալանավորումներից հետո էլ շարունակում է հայոախառ ընդգրավումներ կատարել Facebook-ում։
Անցած շաբաթվա ամենամեծ հնչեղություն ունեցած իրադարձություններից մեկն իհարկե նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի քանի ժամ տևած և մաս-մաս հեռարձակված հարցազրույցն էր։ Դրանում հնչած հայտարարություններից թերևս ամենաաչքի ընկնողը Սերժ Սարգսյանը այն պնդումն էր, թե ինքը երբևէ ոչ մի թիզական չի եղել այս հայտարարությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին երկրի ներսում ստեղծված քարոշչական մթնոլորտի հետ բացարձակապես չի ամընկնում։ Այս մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում այսօր նշել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռումինյանը, հակադարձելով նախկին նախագահի մյուս հայտարարություններին ևս։
Իս հարցազրույցում ձեր մեծախոսության մասին են բավական թաբանցիկ ակնարկներ հնչում, որ անդադար ասել եք, բանակցությունները սկսում ենք մեր կետից, այնինչ սեղանին Լավրովի պլանն է եղել, փոքր մարտը ներկայացրել եք որպես սարդարապատ, նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ եք խոստանում, ըստ էության իր ասածն ինչ է, ես քիչ եմ խոսել, բայց տարածքները պահել եմ։
Նախ ես մի անհանգստացնող բան եմ տեսնում և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբերտ Քոչյանի վերջին շրջանի հայտարարություններում, միտում Հայաստանի դեմ կեղծ ցուցմունքներ տալու, որովհետև մեկ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իբր Հայաստանը թիրախավորել է պատերազմի ընթացքում Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը, ինչը սուտ է, այդպիսի բան չի եղել, հետո ասում է, որ մինչ այդ Ստեփանակերտի միայն ՊԲ-ին էին հարվածում ադրբեջանցիները կամ էլեկտրակցանցին, հետո մենք իբր Գյանջային ենք հարվածել, որից հետո սկսել են Մարտունին ու Ստեփանակերտը թիրախավորել, այսինքն խայտառակություն ուղակի։ Մեկ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում է, որ Հուլիսյան մարտերը Հայաստանն է հրահրել։ Հա, հասկանում եք, ինչ հա տեղի ունենում Հայաստանի երկու նախագահներ նախկին Հայաստանին մեղադրում են սկզբից Հուլիսյան մարտեր հրահրելու մեջ, հետո տարբեր հայտարարություններով պատերազմը հրահրելու մեջ, հետո պատերազմի ընթացքում խաղաղ բնակչություն
տիրախավորելու մեջ։ Դե որ գրել եք Անկարային, Բաքվին, այդպեսի կապտան հայտարարությունով, դա ինչ։
Բայց մի վայրկյան, սա ինչ հայտարարություն է, հասկանում եք։ Ես իրենց այս հայտարարությունները տեսնում եմ ադրբեջանական մամուլում անընդհատ։ Եվ երկրորդը, այդ շահարկվող հարցը, բանակցությունները սեփական կետից սկսելու, որը մեկը երբևէ չի ասել, որ մենք իշխանության գալուց հետո ջնջել ենք ամեն ինչ եւ սկսել ենք զրոյից։ Երբ որ խոսքը հետեւյալի մասին է եղել, որ երբ վարչապետ Փաշինյանին հարցրել են, իսկ դուք որ կետից եք, սկսում ասել է իմ սեփական կետից, նկատի ունենալով ոչ թե բանակցությունների բովանդակությունը, այլ իր վերաբերմունքը այդ բովանդակությանը, որովհետեւ ի վերջո մենք հասել ենք մի կետի, ինչը հաստատում է Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն մեր ստացած ժառանգությունը հետևյալն էր. պիտի հանձնվեին 7 շրջաններ 5+2 ֆորմատով։ Խոստման դիմաց, հեղեղուկ խոստման դիմաց, առանց կարգավիճակի ստակեցման եւ առանց նույնիսկ դեպի կարգավիճակի հստակեցում տանող որևէ կոնկրետ ճանապարհ։
Ասում եմ, ես երբեք ոչ մի թիզական չեմ եղել, բաց ասել եմ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ, իսկ ահա դուք խնդրեմ ձեր կուսակիցները, Պապիկյանը, Ալեն Սիմոնյանը նկարվում էին Աղդամում, ասում էին Աղդամը իմ հայրենիքն է, տեսավ, թե ոնց դուք պահեցիք այդ հայրենիքը, սա մեջբերում էր։
Հա, իհարկե շատ մանիպուլյատիվ մեջբերում է, տեսեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, այստեղ մենք մի մեծ երեսպաշտության հետ գործ ունենք, որովհետև ինչ է ստացվում 97-8 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակ։ Եվ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը եւ իր ընկերները մերժում էին այդ տարբերակը, նրանք համարում էին, որ պետք է գնալ հակամարտության ակտիվ սառեցման, նրանք համարում էին, որ տարածքներ հանձնել այդ պահին պետք չէ կամ պետք չէ ընդհանրապես, հա։ Եվ այդ պատրվակով, կրկնում եմ, պատրվակով եւ ոչ պատճառով, տեղի ունեցավ մինի իշխանապողություն։ Եվ դրանից հետո 20 տարի, սկզբից Ռոբերտ Քոչյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը, գնում բանակցում էին տարածք հանձնելու շուրջ, թե ինչպես եւ երբ ենք մենք հանձնելու տարածքն է։ Չէ, հետո եկել են եւ մեր հանրությանը ասել են, որ տարածք հանձնողը դավաճան է, որ ոչ մի թիզ հող եւ այլն եւ այլն, այսինքն իրենց բարեկամներ, իրենց փեսաների մեդիա ռեսուրսներն են ծառայեցել դրան եւ այսպես շարունակ։ Հետո օրինակ 2007 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանի նախագահի թեկնածու հարցրել են, այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նույնպես նախագահի թեկնածու էր, ասել է, որ նախագահ դառնալու դեպքում 2 թե 3 տարի հետո հրաժարական է տալու, ինչպես կմեկնաբանեք, նա ասել է, հա, երևի 2-3 տարին, որովհետև բավական կլինի Ղարաբաղը տալու համար։
Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին հանդրադարձել է նաև հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը, Հրանտ Համրեզյանի հետ զրույցում Սաֆարյանը նշում է, թե այնքան էլ չի հավատում ոչ Սերժ Սարգսյանի և ոչ էլ նրան նախորդի Ռոբերտ Քոչարանի հայտարարություններին, թե նրանք Ղարաբաղյան խնդիրը փողզիջումներով լուծելու կողմնակիցներ են եղել։ Իրականումս հանրային խորհրդի նախագահի Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներն իրենց պաշտոնավարման տարիներին գործել են բացառապես հարցը ձգձգելու դրամաբանության մեջ։
Իրականում Հայաստանի Հանրապետության երկու նախկին նախագահները, Ռոբերտ Քոչյանը և Սերժ Սարգսյանը, երբեք կողմնակից չեն եղել հակամարտության կարգավորմանը, գիտակցելով, որ փողզիջումային տարբերակը, որոնք դրանք քննարկել են ամենատարբեր տարիներին, կլիներ դա ընդհանուր պետությունը 1998 թվականին, 99 թվականին, կլիներ դա Մեղրի տարբերակը, կլիներ դա Մադրիդյան առաջարկները, դրանք ամենևին չեմ բխել իրեն շահերից, որտեղ 98 թվականին նրանք իշխանության եկել են եւ ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հերացրել են իշխանությունից առավելապաշտական ուրեմն հիմնավորումներով, բայց այսօր կրկին երկու նախագահներն են, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը փորձում են իրենց ներկայացնել, թե իրենք փոխզիջման դաշնում են եղել եւ երբեք չեն եղել ոչ մի թիզական, այն դեպքում երբ իրականության մեջ նրանք եղել են ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցներ, այսինքն երկու նախագահների ամբողջ ռազմավարությունը եղել է ընդամենը իր պաշտոնավարման շրջանում 10 տարի շարունակ այս իրավիճակը պահպանել է։ Եթե մենք նայում ենք պաշտպանական քաղաքականություններին, նայում ենք արտաքին քաղաքականությանը, որ վարել են նրանք, այդ ամբողջը եղել է ոչ թե փոխզիջումային դաշտում կարգավորման մասին, այլ ստատուս քվոն ձգձգելու եւ դրա մասին։ Բայց հիմա ինչու են խուսափում նրանք հայտարարել դրա մասին, որովհետեւ թվում է, թե կարծեք թե վատ բան չէ, եթե նույնիսկ ուզեցել են ստատուս քվոն պահպանել, որովհետեւ ստատուս քվոյի պահպանությունը ակնհայտորեն կապ ունի պատերազմը հետաձգելու եւ պատերազմը, այսպես ասած, այլ իշխանության գրպանը գցելու իրողության հետ։ Նրանք չեն կարող մի կողմից հայտարարել, որ իրենք, այսինքն եթե նրանք հայտարարեն, որ իրենք ձգձգել են խնդրի կարգավորումը, հա, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը հենց դա ակնարկեց, որ այ եթե ինքը լիներ երկրի ղեկավար, ապա պատերազմը հնարավոր չէր լինի ուրեմն այս իրավիճակում։ Իսկ հասարակությունը միանգամայն լավ գիտի, որ ստատուս քվոյի փոփոխության հարցում շահագրգիռ է դարձել Ռուսաստանը եւ նույն պատերազմի օրերին Ռուսաստանի ղեկավարության եւ նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները վերաբերվել են նրա մասին, որ մենք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակից չենք։ Լավրովը եւ Պուտինը դրա մասին հայտարարել են բացահայտ եւ ասել են, որ մենք վաղուց գտել ենք, որ այդ 7 տարածքները պիտի հանձնվեր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսօր առավոտյան Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Իրակլի Ղարիբաշվիլին սկսել է խորհրդարանականներին ներկայացնել իր կառավարության ծրագիրը։ Ղարիբաշվիլին նշել է, որ սա գործողությունների նախնական պլանն է, իսկ առաջիկա 100 օրերի ընթացքում գործադիր իշխանությունը կհրապարակի երկրի զարգացման 10-ամյա համապարփակ ծրագիրը։ Բացի այդ, Ղարիբաշվիլին նշել է, որ վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց հետո առաջին քայլերից մեկը լինելու է այցելությունը Բաքու։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի նոր ձևավորվող կառավարությունը 3 առաջնահերթություն ունի. նախ սահմանադրական կարգ ու կանոնի շրջանակներ վերադարձնել ապակա ռուսողական ուժերին, ապա երկիր ներմուծել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ եւ մշակել 10-ամյա զարգացման նոր ծրագիր։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով նոր կաբինետի ծրագիրը հայտարարել է վարչապետի թեկնածու Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Դեստրուկցիուլի ձալեբիս կոնստիտուցիուլ ծեսրիկշի տչարչոյեփշի դաբրունեբա։
Վրաստանում ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական խնդիրների համար Ղարիբաշվիլին մեղադրում է ոչ թե սեփական թիմին, միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի գլխավորած վրացական երազանքին, որը երկիրը կառավարում է 2012 թվականից մինչ օրս, այլ նախկիններին, մինչև 2012 թվականը երկիրը ղեկավարած ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ու դրա առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ղարիբաշվիլի համոզմամբ տնտեսությունն անդարձ փլուզվել է վարդերի հեղափոխությունից հետո։ Երկրի նախկին առաջնորդին նա մեղադրել է նաև դավաճանության մեջ, հավելելով, որ Սաակաշվիլին մի շարք որոշումներ է ընդունել ի վնաս երկրի։
Սաակաշվիլիս միր, ուշով միս միր, պյուրոքշի մեմի դատքարում, ռատքմամու դա։
Խոսելով արդեն ամենաառաջին քայլերի մասին, Վրաստանի կառավարության ղեկավարի թեկնածուն հայտարարել է, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ուղևորությունը կկատարի Հարևան Ադրբեջան, այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ լուծելու Դավիթ Գարեջի եկեղեցական համալիրի տարածքի սահմանազատման հարցը։
Ադրբեջանի արիչ Ձալիան ախլու մեգոբարի ստրատեգիուլի պարտնյորի կվեղանը։
Ղարիբաշվիլին ասում է, Ադրբեջանը Վրաստանի մերձավոր և ռազմավարական ընկերն է, իսկ այդ երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը իմաստուն կառավարիչ, որի հետ անձամբ ինքը շատ լավ հարաբերություններ ունի։
Պատոնի Ալիևը, որ մտանց մի մապս, Ձալիան կարգի ուրդերտոբա, դերտետին պիրոլի վիզիտի ապատ Ադրբեջանշի Շետգեբա մեմ ջերարում։
Վրաստանի օրենսդիր մարմինը նոր կառավարության կազմը եւ ծրագիրը պետք է հաստատի այսօր։ Այս րոպեներին վարչապետի թեկնածուն պատասխանում է падգամավորների հարցերին։ Իդեպ падգամավորական մանդատ ստացած 6 տասնյակ ընդդիմադիրներից Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի նիստերին մասնակցում է ընդամենը 6 հոգի, մյուսները բոյկոտում են օրենսդիր մարմնի աշխատանքը, պնդելով, որ իշխանությունները կեղծել են քվեարկության արդյունքները։ Երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնը ստանձնող Ղարիբաշվիլին իր ելույթում ընդդիմախոսներին ամենևին էլ պատահական չէր հաճախ հիշում և մեղադրում։ Անցած շաբաթ կառավարությունը հրաժարական է տվել հենց ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, ինչը էլ ավելի է ակնառու դարձրել իշխող ուժի ներսում տիրող անհարթ մթնոլորտը։ Ընդդիմության առաջնորդ Նիկա Մելիային ձերբակալելու դատարանի որոշման պատճառով նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան որոշել է թողնել պաշտոնը, հայտարարելով, որ դեմ է ընդդիմադիր առաջնորդի ձերբակալությանը և քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Գախարյայի հրաժարականը փոքրինչ մեղմել է ներքաղաքական լարվածությունը, սակայն կոշտ քննադատությունների և խորհրդարանի շենքի մոտ այս րոպեներին բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ պաշտոնը ստանձնող Ալիբաշվիլին առաջիկա օրերին պետք է ծանր ընտրություն կատարի, հավանություն տալ ընդդիմադիր Մելիայի ձերբակալությանը, այլ ավելի սրելով ներքաղաքական կացությունը կամ զիջել անտեսելով դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը։
Ճակի արդին էլ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր քննարկում են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները կարող են կիրառվել ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկման պատճառով։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտգործնախարարներն այսօր հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկումից և թունավորումից հետո։ Ժամանելով հանդիպմանը, միության առաջատար երկրի Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը առանց դիվանագիտական այլևալության հստակ հայտարարեց. Ինքը կողմ է և գործընկերներին էլ հորդորելու է խոսքից անցնել գործի։
Մենք Նավալնու ձերբակալության ժամանակ արդեն իսկ հստակ ընդգծել էինք, որ չենք պատրաստվում հաշտվել միջազգային իրավունքի այդ ոտնահարման հետ, և պատժամիջոցներ էինք սահմանել։ Հիմա ես կողմ եմ հավելյալ պատժամիջոցների խստացմանը կոնկրետ անձանց հանդեպ։
Արևմտյան գերտերությունները մի քանի ամիս է դատապարտում են Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկումն ու պնդում, որ ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի ետևում է հայտնվել Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատելու էլիտայի կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ Շաբաթներ առաջ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն անձամբ էր մեկնել Մոսկվա, որպեսզի հստակ ընդգծի Նավալնու գործը կարող է ջրբաժան դառնալ երկկողմ հարաբերություններում։ Կրեմլում Բորելին պարզապես չընդունեցին արտգործնախարարի երորիայի ընթացքում, նախագահ Պուտինը նրան այդպես էլ չհանդիպեց։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ պնդեց, այնինչ կատարվում է Ռուսաստանում, միայն իրենց է վերաբերում։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիության հետ հարաբերություններում Ռուսաստանն ընտրել է արճակատման ուղին։ Այսօր ընկերների հետ հանդիպումից առաջ հայտարարեց միության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։
Նավալնու դեպքում ակնհայտ է Ռուսաստանի կոպիտ մերժումը մեր բոլոր հորդորները հարգելու, այդ թվում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները հաշվի չառնելու հարցում, և մենք այսօր պետք է քննարկենք, ինչպես ենք սրան արձագանքելու։ Հուսով եմ, որ մենք որոշում կկայացնենք և այն կլինի միասնական ու վճռական։
Ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ակնկալվում է, որ այսօրվա քննարկումների ավարտին Եվրամիության արտգործնախարարները կանաչ լույս կվառեն պատժամիջոցների խստացման ճանապարհին, ինչից հետո արդեն կսկսի բուն աշխատանքը, կընտրվեն այն ռուս գործարարներն ու պաշտոնյաները, որոնց մուտքը Եվրամիություն կարգելվի, հաշիվները կսառեցվեն։ Կրեմլում միայն ուժի և սահմանափակումների լեզուն են հասկանում։ Նախորդին միության մի քանի երկրների արտգործնախարարների հետ հերակա հանդիպմանը հայտարարել էր Նավալնու աջակից վերջին ընտրություններում նրա նախընտրական շտաբի համակարգող Լեոնիդ Վոլկովը։
Հենց այդ պատճառով էլ մենք կոչ ենք անում անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի և նրա մերձավոր աջակիցների, նրա օլիգարխների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Մենք ըմբռնում ենք, որ ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է, բայց անհրաժեշտ է գոնե հստակ ուղեր ցղել Կրեմլին, որ փողզիջումների ժամանակն այլևս ավարտվել է։
Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, ակնկալվում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների վերջնական ցանկը կհաստատվի հաջորդ ամիս Եվրամիության 27 երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ընդ որում չի բացառվում, որ նրանց կմիանա նաև Վաշինգտոնը։ Համենայն դեպս, այսօր երեկոյան եվրոպացի արտգործնախարարների հանդիպմանը հերակա կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00.